krig og klimaødelæggelse hænger sammen. Det er Carsten Andersens overskrift på sit foredrag, som han holdt den 30. december 2022, og som Flygtninge og Fred og Frederikshavn Lokalradio herbringer. Jeg har ringet til Carsten Andersen fra Aarhus på Krig og Terror, fordi du har skrevet en artikel i magasinet Arbejderen, som jeg synes er meget spændende. Den har overskriften, krig og klimaødelæggelse hænger sammen, og det er meget væsentlig problematik, så du vil gerne have dig til at fortælle om. Værsgo, Carsten Andersen.
Jo, jeg blev bedt af Arbejderen om at skrive en artikel om krig og klimaødelæggelse, og det jeg skrev, det var, krig og klimaødelæggelse hænger sammen. Det er velkendt, at klimaødelæggelser gør store områder ubeboelige på grund af oversvømmelser eller tørke. Og det giver nye konflikter og krige om landområder og om vandressourcer og om mad. Og det skaber flygtningestrømme, som kommer til at overstige noget, som vi hidtil har set. Så for fredens skyld, så er det vigtigt at lave en ambitiøs og virkningsfuld indsats imod klimaforandringerne. Det er derimod mindre omtalt, at sammenhængen også går den anden vej. Krig er voldsomt klimaødelæggende og ødelægger miljøet også. Krigene efterlader store landområder ødelagte og uanvendelige og giver massiv ekstra CO2-belastning. Nogle kan måske huske, at i Vietnamkrigen blev der sprøjtet med Agent Orange, som fik træerne til at tabe bladene. Det er snart 50 år siden Vietnamkrigen sluttede. De får stadigvæk vandskabte børn i Vietnam. Nu skyder man så med granater med forarmet uran. Det har skabt store områder i Irak med radioaktiv forurening. Nu får de også vandskabte børn i Irak. Vi ved endnu ikke, hvor mange generationer det vil ramme. I Gaza sprøjter Israel med Roundup for at have frit skud i området ind over grænsen. Hvor længe går der, før de områder kan dyrkes igen? Ødelæggelse af jorden har altid været en del af krigsførelsen. Romerne strøede salt på markerne omkring Karthago, for at jorden ikke skulle kunne dyrkes igen. Men krige ødelægger ikke kun miljøet og lægger landområder øde. Krige bidrager i høj grad til klimaforandringerne. Vi så de brændende oliefelter under Golfkrigen. Men ingen taler om krigens bidrag til CO2-udslip og klimaødelæggelse. Krigens klimabelastning registreres ikke. Der diskuteres om og hvordan de militære CO2-bidrag kan registreres i Kyoto-protokollen og i Paris-aftalerne. Men det, man diskuterer, er mest militærets brændstofforbrug og andre nemt målbare klimabelastninger. Og det er den mindste del af problemet. Hovedproblemet er krigene. I forhandlingerne i 97-98 op til COP4 insisterede Pentagon på, gennem en national sikkerhedsbestemmelse, at blive undtaget fra at reducere eller rapportere deres drivhusgasemissioner. Desuden krævede de, at militærets klimaaftryk ikke måtte diskuteres ved fremtidige drøftelser af klimaaftaler. Det blev i det knudrede protokolsprog til følgende aftaletekst, ifølge en Google-oversættelse. Emissioner fra internationale bunkers, for eksempel international luftfart og søtransport, emissioner fra multilaterale operationer, for eksempel luftfart og vandbåren navigation i FN's multilaterale operationer, er ikke inkluderet i den samlede emission. Hvis man så dertil lægger, at USA ikke har ratificeret Kyoto-protokollen, og at repræsentanternes hus vedtog et forslag, der forbyder begrænsning af væbnede styrker under Kyoto-protokollen, så har Pentagon fået opfyldt deres krav, og militæret er ikke forpligtet til hverken registrering eller reduktion af deres klimabelastning. Det betyder også, at Danmarks militære udledninger fra operationer i udlandet ikke medregnes i Danmarks klimamål. Paris-aftalen har ingen bestemmelser, der dækker militæret. Det er overladt til de enkelte lande, hvilke nationale sektorer bør foretage emissionsreduktioner inden 2030. Militærets brændstofforbrug med mere kan dog opgøres alligevel. Efter Biden har genindmeldt USA i Paris aftalen, er det amerikanske militær måske berørt. I hvert fald pålægger en ny amerikansk lov Pentagon at indsende årlige briefinger om sine emissionsreduktionsplaner. Og så alligevel ikke, for Biden bestemte i december 2021, at militære operationer er undtaget fra målene om, at USA's offentlige myndigheder skal opnå 100% ren elektricitet i 2030 og netto nul udledninger i 2050. Det er ikke fordi Pentagon ikke kender truslen om klimaforandringer. Det øgede fokus på oprustning i Arktis skyldes især en tidligere amerikansk analyse af, at temperaturstigningerne ville åbne nye sejlruter og gøre store områder af hav og havbund tilgængelige. Pentagon har en climate adoption plan og en climate risk analyse og diverse klimastrategier og en ny national forsvarsstrategi, som kalder klimaændringer for en destabiliserende og potentielt katastrofal og grænseoverskridende udfordring. Pentagon anerkender klimaudfordringerne, men løsningen må ikke begrænse militæret. Militære bombefly, jagerfly og kampvogne, de bruger store mængder brændstof hver time, de bruges. Det amerikanske militær med alle dets baser er nok verdens største enkeltudleder af drivhusgasser. De udleder betydeligt mere end Danmarks samlede udledning. Men i det store billede er den slags militære udledninger alligevel en meget lille del af den totale udledning. USA's militær står ifølge Neta C. Crawford for omkring 80% af de statslige udledninger i USA. Men det viser nok mest, at den ikke-militære statslige sektor i USA er meget begrænset. Militærets udledninger udgør kun omkring 1% af USA's samlede udledninger. Militæret står for tilsvarende 0,5% af Danmarks CO2-udledninger. Men det, som er virkelig klimaødelæggende, det er ikke så meget, at landene har baser og kampfly og kampvogne. Problemet er, når baser, fly og kampvogne bliver brugt til deres formål, til at føre krig med al den ødelæggelse, der er en del af krigens væsen. Når en by eller et landområde er bombet og brændt af og ødelagt, som det skete i Aleppo og Mosul, og som det senest er sket i Mariupol, så er boliger, infrastruktur og produktionsapparat destrueret. Hvis de stakkels indbyggere igen skal have et sted at bo, og igen skal kunne tjene en løn og selv frembringe deres livsfornødenheder, så skal det hele produceres igen. Bygninger, veje, fabrikker, maskiner med videre. Det er 100 års akkumuleret CO2-belastning, der så skal udledes i atmosfæren en gang til. Vi kan godt snakke om genbrug, affaldssortering og begrænsning af madspild med mere, men det her er klimabelastning i en helt anden målestok. Krig er den mest klimaødelæggende aktivitet, vi kender, og den ødelæggelse tælles helt sikkert ikke med i krigsmagernes CO2-regnskab. Krig og ønsker om sejr, det tilsidesætter alle klimahensyn. Krigen forstærker ikke bare klimaødelæggelse. Krigen gør også, at klimaindsatsen bliver sat på standby. Så længe krigen i Ukraine fortsætter, så gør politikerne i Danmark og andre lande, der er part i krigen, ikke yderligere ved at stoppe den globale opvarmning. Vi så det tydeligt i valgkampen. Trods ihærdige anstrengelser fra klimabevægelsen, ønskede partierne ikke at diskutere klima lige nu. Krigen, sanktionerne, oprustningen og de kriser, der følger deraf, har første prioritet. Det tager de penge, der er brug for til klimaindsats. Det er en del af forklaringen på, at forhandlingerne ved COP27 ikke gav nye konkrete mål og klimaindsatser. Men det er værre endnu. En atomkrig er den ultimative klimaødelæggelse. Krigen i Ukraine er en fatal trussel imod klimaet, fordi der er en reel fare for, at krigen eskalerer til en atomkrig, på grund af, at vitale stormagtsinteresser er på spil. Krigen i Ukraine eskalerer i intensitet med stadig kraftigere våben, og der står så meget på spil, at alle hensyn bliver tilsidesat. I foråret ville Danmark sende antitankvåben, men ikke tunge og langtrækkende angrebsvåben, fordi det var for farligt. Grænserne for, hvilke våben man kan sende, og hvad man kan gøre i krigen, det flytter sig hele tiden. Stadig kraftigere våben og stadig voldsommere krigshandlinger bliver acceptable. Det er krigens logik. Krigen i Ukraine har udviklet sig til at være en krig mellem Rusland og Vesten, som udkæmpes i Ukraine. Vesten, også Danmark, er reelt i krig med Rusland med alle tænkelige midler, bortset fra utilsløret indsats af militære kampenheder fra NATO-lande. Vesten opruster Ukraine med stadig stærkere våben. Vesten og Ukraine satser på at besejre og nedkæmpe Rusland. USA ønsker at svække Rusland så meget, at Rusland ikke kan spille en rolle i USA's konflikt med Kina. Ukraine ønsker at drive Rusland ud af de annekterede regioner, inklusive Krim. Ukraine risikerer at miste store dele af sit territorium. Rusland risikerer at miste sin Sortehavsflåde, som er hjemsted i Sevastopol på Krim. Begge lande risikerer at skulle efterlade et stort nationalt mindretal på den anden side af grænsen. Rusland risikerer, at Ukraine bliver medlem af NATO, og der opstilles amerikanske våben i A-våben i Ukraine, hvorfra de kan nå det centrale Rusland på få minutter. Et nederlag truer dermed både for Ukraine og for Rusland med at ramme så grundlæggende interesser, at alle midler vil blive taget i brug for at undgå et nederlag. Peter Viggo Jacobsen fra Forsvarsakademiet har sagt det sådan her. Selvfølgelig vil de, altså russerne, benytte atomvåben, hvis det er deres sidste udvej for at undgå at miste Donbass og Krim. Folk, der siger andet, forstår hverken krigens eller russernes logik. Dermed så bliver eskaleringen af krigen til en trussel mod hele Europa, klimaet og freden. Nå, derfor så siger jeg lidt om konsekvenserne af at bruge atomvåben. Siden nedrustningsaftalerne mellem Reagan og Gorbachev, så har folk gradvist glemt at være bange for en atomkrig. Man regnede med, at magtbalancen og frygten for gensidig øget udryddelse, det stadig ville afholde atommagterne fra at bruge atomvåben. Men militæret og våbenindustrien, de har imens arbejdet ihærdigt for at gøre brug af atomvåben mulig. Gennem udviklingen af missilskjold, som også Danmark medvirker til, så tror man, at man kunne opnå en first strike capability, det vil sige evnen til at slå først uden selv at blive udslettet bagefter. Ideen er, at man med et første slag kan fjerne så mange af fjendens atomraketter, at man med missilskjoldet kan pille de resterende raketter ned bagefter. Det er skræmmende. Og der er politikere og militærfolk og strateger, der tror så meget på det, at de har brugt milliarder af dollar på at realisere missilskjoldet. For at undgå en for stor katastrofe, og for at gøre atomvåben politisk acceptabel, så har man udviklet små, såkaldt anvendelige atomvåben. Det er små bomber i den forstand, at det ikke er 70'ernes dommedagsbomber, men atombomber, der kun er noget større end bomberne over Hiroshima og Nagasaki. Problemet er, at den første bombe, der kastes, vil medføre en optrapning og mange flere bomber, missilskjold eller ej. Dermed så kan selv en begrænset atomkrig udløse en fimbulvinter. En fimbulvinter, det er i nordisk mytologi optakten på Ragnarok. Det er en vinter, hvor solen ikke kommer frem i 3 år. En krig med atombomber vil sprede så meget støv og røg i atmosfæren, at det meste vegetation dør, og landbrugsproduktionen på hele eller store dele af kloden er umulig i flere år. Forestil jer, hvad det vil betyde for dem, der gerne vil have mad hver dag. Vi er derfor nødt til at stoppe krigen, inden det går helt galt. Men det ønsker magthaverne ikke. Vestlige analytikere anser nu brug af atomvåben for så sandsynlige, at de diskuterer, hvordan Vestens modsvar på et russisk atomangreb i Ukraine skal være. Man forsikrer os, at med vanlig tro på vestlig teknologi og teknologisk overlegenhed, at hvis russerne bruger atomvåben, så kan Vesten udslette alle russiske militære enheder i Ukraine og hele Sortehavsflåden. men man fortæller ikke, hvad Ruslands modsvar derefter vil blive i en situation, hvor russerne allerede er begyndt at bruge atomvåben. Tænk selv over det. Problemet er, at med optrækning af konfliktniveauet, så tager den ene handling den anden med sig. Besindige politikere må søge at nedtrappe konflikten. De må søge dialog for at få våbenhvile og fredsforhandlinger. FN's generalforsamling har opfordret til våbenhvile og forhandlinger. Danmark bør støtte FN's krav og arbejde for forhandlinger nu i en FN-ramme eller med en anden neutral mægler. Der bliver ikke fred uden forhandling med modparten. Og der bliver ikke en varig fred, hvis der ikke forhandles en løsning, som alle parter kan leve med. Uden forhandling, så fortsætter udviklingen imod atomødelæggelse. Det er altså nødvendigt at stoppe krigen nu, men magthaverne vil indtil videre fortsætte krigen. Rusland kæmper videre for at sikre, at Ukraine ikke opstiller NATO-atomvåben, og for at sikre den russisktalende befolkning i de annekterede regioner, og for at bevare Krim med Sevastopol som russisk flådebase. Ukraine kæmper videre for ikke at miste de annekterede regioner. Alt det ligger der findes en kompromisløsning på. I foråret var der konkrete forhandlinger herom i Tyrkiet, og der var en løsning på bordet med russisk tilbagetrækning og et neutralt Ukraine med sikkerhedsgarantier. Boris Johnson, han fik på vestens vegne Ukraine til at afbryde forhandlingerne. Både Ukraine og Rusland er bedst stillet ved, at krigen stoppes hurtigst muligt, så krigens ødelæggelser og tab ikke bliver større, end de allerede er. Vesten, USA og de mest hardcore europæiske NATO-lande, og det vil desværre sige Danmark, og så de baltiske lande og Polen og England, de ønsker ikke en fredsslutning, men en langvarig udmattelseskrig. De ønsker, at Ukraine ved hjælp af vestlige våbenleverancer og vestlig teknologisk overlegenhed og handelsboykot skal nedkæmpe og udmatte og besejre Rusland. Det er et strategisk ønske fra Pentagon og Det Hvide Hus, at det skal ske i en lang udmattelseskrig, der dræner Rusland for kræfter og ressourcer. Det skal sikre USA's fortsatte verdensherredømme. Udmattelsen af Rusland skal gøre, at Rusland ikke længere kan spille en rolle som stormagt. Imens tjener våbenindustrien i USA og EU stort på våbenleverancer, som finansieres af det økonomiske råderum, der skulle være brugt til velfærd og klimaindsats. Og imens vokser krigstrætheden. Mange steder fra kræves nu forhandlinger. I USA er der både blandt demokrater og republikanere grupperinger, som synes, at krigen har kostet nok, og at det nu er tid til forhandling. I mange EU-lande, blandt andet Tjekkiet, Tyskland, Italien og Grækenland, demonstreres for at stoppe krigen, fordi folk er træt af den energikrise og inflation, som er en direkte følge af krig og boykot. I Danmark er folk også trætte af energikrise og inflation, men det er endnu ikke koblet til forhandlinger, krav om forhandlinger og stop af krigen. Fredsbevægelsen og klimabevægelsen må rejse kravet. Freds- og klimabevægelsen skal have både bredde og politisk retning for at kunne gøre det. Det er der i klimabevægelsen en forståelse for, at alle krige er klimaødelæggende, og derfor er der flere steder samarbejde mellem freds- og klimabevægelsen. For at det skal vokse og udvikles, så er vi nødt til at være med i klimabevægelsen og deltage i diskussionerne. Ligesom fredsbevægelsen er nødt til at diskutere klima. Det er svært, også for klimabevægelsen, at gå imod propagandaen og den udbredte krigsbegejstring. Men det er muligt. Klimabevægelsen, det består faktisk af engagerede mennesker, der, når de ser nødvendigheden, tør gå imod udbredte opfattelser, som der ellers ikke må stilles spørgsmålstegn ved. Det er for eksempel svært at finde folkelig og politisk opbakning til, at vi må stoppe vækstpolitikken og udvikle et bæredygtigt alternativ. Men klimabevægelsen tager kampen. Der er i klimabevægelsen forståelse for behovet for en anden økonomisk verdensorden. Det er også nødvendigt at finde et alternativ til krigspolitikken, og klimabevægelsen er åben for at diskutere det. Så vi må gå med og tage diskussionen. Vi er nødt til at gøre kampen politisk. For vi forhindrer ikke krig ved individuelt at være gode ved hinanden. Og vi redder ikke miljøet ved individuelt at spise mindre kød og genbruge plastikposer. Selvfølgelig skal folk opføre sig fredeligt og miljøvenligt. Det er der ikke noget ondt i, og det skal vi understøtte og opfordre til. Men vi må ikke nøjes med det, så ændrer vi ikke noget. Det kræver politiske beslutninger at stoppe krigspolitik og våbenproduktion, eller at omlægge landbrugsproduktionen og energi- og transportsektoren. For at freds- og klimakampen skal have nogen effekt, så kræver det, at vi tør gå imod magthaverne. Vi er nødt til at bryde med de store kapitalinteresser, der tjener på våbenproduktion og afbrænding af regnskoven. Vi er nødt til at bryde med USA's verdensterredømme og den udbytning og udplyndring af mennesker og natur, som politisk, økonomisk og militært fastholder det globale syd i fattigdom, så de ikke kan ændre på deres egen klimabelastning og naturødelæggelse. Når vi på den måde gør freds- og klimakampen politisk og stiller krav, som går imod de herskende økonomiske, politiske og militære interesser, så er vi op imod stærke kræfter, som vil fortsætte uændret eller med små justeringer. I fredskampen er det naturligvis våbenindustrien og deres lobby. I klimasammenhæng der er det landbrugs- samt olie- og gaslobbyerne, som påvirker både politikere og medier. Det er stort set de samme partier og lande og organisationer og medier, som modsætter sig at stoppe krig og at stoppe krig i klimaødelæggelse. Det er desværre også Danmark og den danske regering, som er imod fredsforhandlinger og som ønsker fortsat krig i Ukraine og prioriterer oprustning før klimaindsats. Danmark modarbejder FN's forbud mod atomvåben med den begrundelse, at brug af atomvåben indgår i NATO's og i vores strategi. Danmark bidrager politisk, økonomisk og militært til at fastholde Vestens dominans, og vi er stadig parat til at gå i krig uden FN-mandat for at forsvare Vestens interesser imod lande i den tredje verden. Freds- og klimabevægelsen må sammen kræve, at Danmark ændrer politik. Vi skal ud i brede kredse med et budskab om at redde menneskeheden. Det er en almen, menneskelig, humanistisk kamp, hvor vi skal nå det store flertal af befolkningen. Mon ikke mindst 95% er for vores overlevelse, mens kun ganske få procent vægter deres egen magt og indtjening højere. Det er på tide, at de 95% bestemmer over de 5%. Det når vi kun, hvis bevægelserne har både bredde og politisk retning. Men der er håb for fremtiden, fordi ungdommen nu i den grad er parat til at engagere sig og lave aktiviteter, og på den måde få egne politiske erfaringer. For fredens skyld, stop klimaforandringerne. Og for klimaets skyld, stop krigen i Ukraine nu.
Tak, Carsten Andersen. Vi lader det her stå rent, fordi det er en afrundet fremstilling, som kan stå alene. Men jeg vil lige spørge, du har nogle tal, har du dokumentation for dem?
Ja, og der vil jeg godt sige tak til Tom Pohmann, som har hjulpet med at finde dokumenter osv., hvor der står noget om de her ting. Det er vigtigt, at vi faktisk går ind i klimabevægelsen og tager de diskussioner. Fordi hvis ikke vi får gjort det og får lagt pres på politikerne, så går det jo altså galt. Og vi har lidt travlt.
Ja, og hvis man vil henvende det til dig, for eksempel dig Uwe Holt foredrag eller sådan noget, af din organisation, der hvor du er med, hvad vil du så henvise til? Hvordan kommer man i kontakt?
Hvis man skriver til Carsten med C, C-A-R-S-T-E-N, /fred.dk, det må da være til at huske. Så kan vi snakke om det.
Ja, det er fint. Jeg siger mange tak, Carsten Andersen fra Aarhus mod krig og terror. Du er også med i Fredsministeriet og forbyde atomvåben, ICAN, Danmark og så videre. Jeg siger mange tak.
Tak.
Hermed slut på Carsten Andersens foredrag om, at krig og klimaødelæggelse hænger sammen. Det er en optagelse fra den 30. december 2022. Man kan også tilgå Carsten Andersen som podcast på Flygtninge og Freds hjemmeside flygtningeogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-app og YouTube. Man søger bare på Flygtninge og Fred. På flygtningeogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger, og man kan kommentere Carstens indslag, og man kan abonnere på fremtidige podcast fra Flygtninge og Fred, eller lytte til nogle af de langt over 1000 udsendelser om Flygtninge og Fred med videre. Eventuelt tegne abonnement på den ugentlige nyhedsmail, Arnes mail.